Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Ovo je magazin na prvom, Radio Beograd. Juče su u Srbiji održani parlamentarni kao i izbori na lokalu i njih danas u magazinu na početku našeg današnjeg četvorosatnog druženja analizira naš gost Stevica Deđanski. Govorit ćemo i o epidemiji koronavirusu, s obzirom da je povećan broj zaraženih najprije u Beogradu, a onda i u čitavoj Srbiji, o merama zaštite i o trenutnoj situaciji. Razgovarat ćemo sa doktorom Branislavom Tiodorovićem, epidemiologom. Biće još tema tokom magazina, ali hajde na kraju, na početku da čujemo muziku, a onda ćemo do kraja čuti o čemu ćemo sve i razgovarati.
Now ain't it good to know that you've got a friend?
just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, 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 to see you again. Winter, spring, summer, or fall,
časova i 12 minuta. Ovo je magazin Na prvom Radio Beograda. Kao što ste čuli, dakle, analiziramo jučerašnje izbore. Na parlamentarnim izborima, evo ponovit ćemo još jednom, Srpska napredna stranka osvojila je oko 62% glasova od ukupno 21 liste. Osim Srpske napredne stranke, cenzus od 3% prešli su i mandate osvojili i koalicija socijalisti Jedinstvene Srbije, lista Aleksandra Šapića, kao i Stranke nacionalnih manjina. Sa mnom u studiju je Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako vi komentarišete rezultate izbora i koliko su oni očekivani?
Pa, komentarišem kao jedan dobar ispit koji je položen, ispit demokratije, znači uz pokušaj opstrukcije da se pokaže da je Srbija nedemokratska zemlja, dela političkih aktera. Što sem lične koristi, vjerovatno niko drugi ne bi imao korist, ne znam kome možda bude u interesu da pokaže da je Srbija koja se razvija i koja napreduje da je antidemokratska zemlja. Znači, ako gledamo iz tog ugla, onda je bilo jako bitno da bude bar preko 45% izlaznosti, jer to onda pokazuje da smo otprilike u nekoj ovaj, meri kao i do sada, ali mi imamo i čak 50%. Ne znam se još tačno, očekujemo će biti
47, ali bez Kosova, dijaspore i...
Da, znači bit će negdje oko 50,1, 50,2. Ako to bude, sad manje više procenat gore dole ne igra ulogu. Znači, s te strane je to dobro. Pokazalo se da ovaj, ljudi ipak ne žele da dopuste da se o nama, da kažem, da ide loš glas, a i drugo da pokazuju odgovornost, da brinu za Srbiju, i oni koji se slažu i oni koji se ne slažu i oni koji vole vladajuće partije, oni koji ne vole, izlazili su na izbore. Ono što još pokazuju ovi izbori jeste ogolili su celu tu priču koji je opozicija takozvana, koja nije izlazila na izbore, koja sad vidi se ne bi imala više 4 ili 5% glasova, što je za njih zaista jedan debakal i ja ne znam kako će sad to opravdavati. Vjerojatno će izmišljati sve i svašta, ali jednostavno, kod nas izlazi na izbore 53-55% glasova, ako sad je zašlo 50%, to je to. Znači, svako klasičnom oduzimanjem procenata možda vidimo okvirno koliko bi ko imao. I drugo, ogolila se priča koje su ista ta ekipa pričala, govorila, znači da ovi koji su izlazili na izbore, pa uzet ću primjer, znači, Sergija Trifunovića i onda nastavimo dalje, Radulović, gdje je pričalo kako je režim, tako su oni volili da kažu, skupljao potpise zato što hoće da ih ugura u skupštinu, zato što će da se uradi ovo, da se uradi ono. Vidite, oni su prošli sa daleko ispod cenzusa i to cela ta njihova priča o nekim nameštanjima, o glupostima koje su govorili, nažalost moram tako da kažem, je palo u vodu. I druga stvar koja pokazuje da su sve to bilo ipak fabrikovane priče da bi opravdali svoj neuspeh i podršku koju imaju narodu, a koja je očigledno jako mala, jeste i broj glasova, znači za vladajuću stranku koju su govorili da i za pre svega za, mislim, vladajuću stranku za predsjednika Vučića koji je nosioc liste, gdje su govorili da je ono sve najgore moguće urede i reči, na kraju se pokazalo da su oni dobili, nije bitno toliko u procentima, nego 300.000 glasova više. Znači 300.000 ljudi je više glasalo za vladajuću stranku, što pokazuje da ljudi glasaju za rezultate. Znači, to je otprilike neki opšti zaključak.
Ko je dobio više glasa, veći procenat od očekivanog? Možda i sam predsjednik Vučić je sinoć negde posle 22 časa izjavio da, ako me pitate da li smo ovo očekivali, nismo ovoliko.
Tako je, pa on je, mislim, videli smo neke najave u toku izbora gde je baš predsjednik Vučić rekao da je da bi bio zadovoljen sa nekim 1.700.000-1.800.000 glasova. A ovo sad ne znam tačan broj, ali preko 2 miliona. Znači, to ono što smo malo prerekli, 300.000 glasova više čak nego što se očekivalo. To pokazuje da građani, mi smo inače skloni kao mislim, svi počući od mene i verovatno i vas, mi volimo uvijek da kritikujemo i to je dobro. Znači, treba biti kritizer. Svi mi mislimo da igramo bolje tenis od Đokovića kad igra, iako ga volimo, al tako.
Kao što smo svi najbolji selektori u fudbalu.
Tako je, to, al to je jednostavno, niko to ne radi iz zle namere, al na kraju se merljiva stvar su rezultati. Ja sam u toku prošle nedelje i pretprošle poslom imao dosta obaveza, pa sam išao recimo u Kraljevo, u Leskovac i tako. Ja svima dajem primjer, znači ne možeš ti da glasaš protiv toga da iz centra Beograda, od Beograđanke stigneš u centar Kraljeva za 91 minut. Znači to svi vide. I sad ti kad nekom objašnjavaš, a sad govorim o tima koji su izgubili izbore, koji nisu, kako ništa ne valja, a onda ljudi sednu u auto i vide da nešto funkcioniše. Znači, i onda se postavlja pitanje zašto vi to niste radili. Ili da ne valja kad se radi po Beogradu, ili da ne valja i u Beogradu. Znači, ništa ne valja. Ne valja kad se rehabilituju bolnice koje su bile zapuštene, kad se otvaraju klinički centri. Znači jednostavno pokazalo se da se politika opozicije koja je htjela se ponudi kao alternativa svodila na neku lični amonizitet i mržnju, što ne može tako se vodi politika. Običan građanin gleda, znači ok, ja ne volim možda nekoga, ali s jedne strane hoću vidjeti šta mi nudiš, a ti mi nudiš mržnju. Od toga nema ništa i tu je možemo da kažemo i uspjeh Aleksandra Šapića, koji je ovako realno jedno iznenađenje. Jeste u predviđenju, on se svuda video da će preći cenzus, ali vidjelo se da će preći Sergije, ako govorimo pre 7 dana. Ali jednostavno Sergije sa njegovom ekstremnom politikom koju je u stvari gajio još od protesta i od Saveza za promjenu, on je se izgubio u tome. Aleksandar Šapić je išao sa varijantom umerene politike, gde je govorio ok, ono što je dobro, ali je s neke strane nudio neku opciju. Znači, to je ovo što sam sad rekao na početku, građani ipak vole i kada kritikuju da vide nešto konkretno. Znači, mi smo s ove strane imali vlast i Aleksandra Vučića koji su rekli, ok, uradili smo to, znači pohvalili su rezultatima i nisu stali na tome, nego su projektovali i dali obećanje šta će uraditi za naredne 4 ili 5 godine. Znači, ne pričamo prazne priče, nego ovo je pozicija, ovo planiramo da uradimo. I onda je to merljivo. A kad s druge strane imaš one koji kažu ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja, jednostavno ljudima se to zgadi. Ja sam jutros rano sam ustao, pa sam gledao malo i medije naše da vidimo reakcije i onda uđem na neke opozicione televizije koje imaju, gdje dolaze neki analitičari gdje gledajte, iz njih govori mržnja. Znači, i dan posle, ujutru. Ja prosto se pitam, ko njih, da li oni imaju nekog koji ih savjetuje? Znači, ne može da se pobeđuje mržnjom. Ne može se pobeđuje pričom o prošlosti. Ne može da kažemo da je Srbija danas isto što je Srbija 90. godina. A oni pokušavaju stalno da nam vrate taj narativ da smo mi sad ponovo u nekoj izolaciji, da smo nedemokratski, da se uvodi diktatura. Koja je diktatura? Ja sam, sinoć sam se vraćao u Beograd, ja sam rođen iz Vršca, nisam mogu nigdje da prođem, da skrenem. Pola sata sam se vrtao jer je blokirana ulica bila, neko tamo ispred predsjedništva je pravio protest, neko ispred skupštine. U kojoj to diktaturi ima? Imali smo prošli izbori kad su bili šetnje koje su išle, blokirani cijeli gradovi, pa to nigdje ne postoji. To samo u ovoj zemlji postoji. Ja ovoj vlasti to zameram, što uopšte pušta takve. Razumijem ja njih, neće da im daju novi argument da ih napadnu zbog diktature, ali samo pokazuje jalovu priču koju imam. Znači, s jedne strane pričamo o diktaturi, s druge strane možeš da radiš šta hoćeš. S jedne strane pričamo da nas nema nigdje u medijima, s druge strane imaš gomilu medija koji govore protiv vlasti. Znači, ne shvataju još uvek, to je za Srbiju, s obzirom na profil ljudi koji je na toj strani, dobro, oni ne shvataju da mržnjom i vraćanjem u prošlost ne može da se pobeđuje. Mora da živiš u sadašnjosti, da ono što je dobro pohvališ, zato što je to dobro, svima nama je dobro kad prođemo novim putem ili kad prođemo kroz delove gradova koji su sređeni i kad zaposlimo ljude. Vidite, mi sad u Srbiji smo došli od toga da ima 30% nezaposlenih, da sad imamo problem da nađemo ljude koji će da rade. Pa to svi vide. I onda kažu, a ljudi su izašli iz države. Pa nisu izašli iz države. Znači, neko je odlazio pa se vraćaju. Mislim, svi koji se bave biznisom i koji imaju firme, građani, znaju da su im jedno vreme ljudi odlazili, ali da se sad vraćaju, vide da nigde ne cveta cveće. Znači, a da ovde je počelo da se radi i da ima puno posla. Tako da, ono što bi trebalo da se u nekom narednom periodu promeni, to mislim da je juče i predsednik Srpske napredne stranke i države Vučić najavio, da će pružiti ruku svima koji su bili učesnici, da kažeš, izbornog procesa, na bilo koji način, da li su prošli izborni nisu, da zajednički napravimo jedan tim ljudi, dobrih ljudi, koji će dalje da razvija Srbiju. A pravac koji će se razvija je ovo koje je zacrtala stranka koja je pobedila. Kogod želi da nastupa dalje u tom pravcu, očigledno će imati otvorena vrata. Znači, sada ti ljudi treba da pokažu odgovornost i da prihvate neke svoje greške i da probamo zajedno da guramo Srbiju, zato što Srbija će imati velike iskušenja. Znači, s jedne strane razvijamo se dobro, s druge strane imamo spoljna politička iskušenja koja neće biti mala.
Već naredne dane, vrlo već burne.
Narednih 10 dana je puno, ali to će biti, nastavit će se dalje i neće to stati. I nema tu lakih rešenja. I kad pričaš neozbiljnim ljudima, oni kažu, mi ne bi ovo, ljudi, ne postoji, ne vodi se politika sa ultimatumima, da se ljutiš, da držiš neki kurs koji ti izgleda, od tebe pravi, ne znam, nekog novog lidera. Ne, ti moraš da prilagodiš svoje ponašanje, svoj govor i sve ostalo prilagodiš tome da Srbija ne bude oštećena. Znači, a šta znači biti neoštećena? Znači da se nacionalno sačuvamo i da ekonomski ojačamo. A to baš nije jednostavno. I zato bi bilo dobro kad bi imali široki konsenzus po tim pitanjima. A naravno da onda može se razlikujemo. Možda neka vlast misli da je bolje da se uradi novi most, a neka misli da treba da se uradi metro. Mislim, banalizujem stvari. Ali hoću da kažem, imamo stvari oko kojih možemo da se sporimo i da onda građani na osnovu toga, ako svi imamo dobru nameru, određuju za koga će glasati. Sada bukvalno imamo one koji hoće nas vratiti u prošlost i oni su sad izgubili. I oni su jako besni. I oni žive u svom malom krugu ljudi koji se uglavnom kreću po mrežama. Ti danas kad čitaš i noćas kad čitaš mrežu, to je isti ljudi, ista mržnja koja izbija. To je neverovatno odakle se nakupila takva mržnja. To je nakupila se, mislim, neverovatno u jednu ruku, u drugu ruku i nije neverovatno zato što nekako oni misle da njima pripada vlast. Znate. I sad, pošto ih narod neće, onda je narod glup, krezuv, i da ne govorimo ružne reči, ali otprilike i onda su besni na sve. Znači, to je, tako ih je nazvao Ćirjaković, u njekoj nazvu ih je suši elita. Znate, to je jedan mali broj ljudi, zaista mali broj ljudi, i čak među sobom među sobom se oni mrze. Znači, nije oni samo da mrze ostatak Srbije. Pogledajte šta je u Savjezu za promenu. Oni se među sobom raspali su se posle par meseci. Imali smo, a nije to samo sad, imali smo pokret, jel tako, 1 od 5 miliona kada je počeo, koje je predstavljen kao veliki pokret koji će da promeni Srbiju, to se raspalo. Imali smo pre toga žutu patku, ako se seća. Ljudi se ni ne sećaju šta su sve imali. Ne davimo Beograd. To sve se raspalo, zato što se svodi na mržnju prema nekome. A taj neko je uglavnom predsednik, učitelji njega tretiraju kao neprijatelje, ali i svi ostali koji glasaju za to. Znači, svoj narod mrziš ili ne misli kao ti. I to ljudi prepoznaju i neće to glasiti. Ne žele da budu u toj priči.
Dakle, pomenuli ste, moguće, to je i govorio predsednik Srpske napredne stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dakle, saradnju i sa predstavnicima drugih lista. Oni koji su prošli mandat, pre svega mislim na SPS i Jedinstvenu Srbiju, pa i na Patriotski savez Aleksandra Šapića, oni su najavili da ukoliko napredna stranka bude žela da razgovara sa njima, da su oni spremni na dijalog i na saradnju. I ta neka buduća vlada ili budući tim, kako ste rekli, za Srbiju, će imati brojne izazove, da još malo njima. Evo, danas već dolazi Miroslav Lajčak, stiže u Beograd, posle toga sutra predsednik Vučić putuje u Rusiju, iz Rusije moguće u Brisel, onda u Vašington.
Pa, vidite,
pa imamo ekonomske probleme, pa imamo pandemiju. Dakle,
ono što je drugima dozvoljeno, očigledno Srbiji nije. Znate, kada se negde održe izbori, onda svi imaju neko vreme da srede situaciju u svojoj zemlji, počeš od bilo koje zemlje. Jedino ovde, dan posle izbora, kreće ofanziva na Srbiju. Pazite, to pokazuje samo pred kakvim smo iskušenjima. Gde, da li se vi sećate ili da li imate neki primjer, da je se ikada desilo da neko kad pobedi izbore, ne sačeka se, se formira bar parlament, koji gde treba bar 30 dana, pa nam treba nova vlada. Ne, ovde se kreće punom ofanzivom, bukvalno prvi dan. To je nezabeleženo, ja mislim. I to pokazuje istinitost ovog što sam malo pre rekao, da nas čekaju zaista velike iskušenja. I zato bi bilo dobro da svi bili u vladi ili ne bili u vladi. Znači, to je sad stvar ipak opredeljenja najjače političke stranke i predsjednika Vučića koji formira vladu. Bilo bi dobro da svi budu u pravcu koji će pomoći Srbiji. Znači, da se dogovorimo koji su to pravci i možda delujemo i kao opozicija i kao opozicija, ali u tom pravcu. A sigurno to nije pravac oni koji su ostali sada daleko van igre, da od Srbije prave aždaju, da prave diktaturu, da izigravaju neslobodu medija, da koristeći svoj ogroman tajkunski novac koriste da lobiraju protiv vlasti u Srbiji, da bi imali svoju ličnu korist. Znači, to samo otežava proces koji nas očekuje. Tako da na istom zadatku ćemo imati s jedne strane ljude koji to shvataju, znači da poboljšaju stanje u Srbiji, znači da sačuvamo Kosovo i Metohiju, da pomognemo Republici Srpskoj, to je ključni nacionalni interes, da pomognemo Srbiji u Crnoj Gori, to su nacionalni problemi, i da ojačamo ekonomiju. Ako hoćemo da stignemo do 800, 900, 1000 evra ili da dalje se razvijamo, treba da ulažemo, trebamo da dovodimo nove investitore. Znači, stabilnost i čuvanje nacionalnih interesa. Vrlo teška priča. A s druge strane, možemo da imamo samo one koji će to da ruše. A na toj strani će biti i šiptarski teroristi i ovdašnja, ja više ne mogu da ih nazovem opozicija, što ne postoje, mislim. Da? Znači, i oni koji mrze zato što nisu vlast, imat ćemo očigledno režim u Crnoj Gori, koji se bori za opstanak. Imaćemo, kao i uvijek što imamo, udarce strane Hrvatske. Gledali ste šta smo imali zadnjih dana. Imaćemo iz Bosne i Hercegovine, gde mi moramo opet da balansiramo da ne bi se posvađali, da bi sačuvali Republiku Srpsku. Znači, imaćemo dva fronta koji će voditi ova normalni deo Srbije. Znači, jedan protiv, da kažemo, oni koji hoće da nam uzmu deo i oni iznutra koji će to pokušati da podupru. Sreća, kažem, što sadašnja vlast i ovi koji su pobedili imaju dovoljno veliku uporište u narodu, tako da imaju snagu da se odupru. Zamislite da je to malo manje, bilo bi mnogo teže.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bio Stevica Diđanski, analizirao je izbore, dakle, iz Centra za razvoj međunarodne saradnje, 10 časova i 29 minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Okreni moj broj, okreni moj broj, okreni moj broj.
22 minuta do 11 časova. Ovo je magazin na Prvom Radio Beograda. Pratimo epidemiološku situaciju u Beogradu i čitavoj Srbiji. Svedoci smo da je poslednjih dana došlo do porasta obolelih. Juče 91 zaraženi i jedna osoba nažalost preminula. Što se tiče vesti od jutros, fudbalski klub Crvena zvezda, to je stiglo nešto pre 10 časova, saopštio je da su pet njegovih fudbalera inficirani virusom korona. Takođe, maločas je stigla potvrda i da je hrvatski teniser Borna Ćorić, koji je učestvovao na Adria Turu, kao i kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki, da su i oni pozitivni. Na telefonskoj liniji je naš epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. Doktore Tiodoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo i doktor Predrag Kon se, iako je na odmoru, oglasio jutros i rekao je da je situacija u Beogradu ponovo preteća, a da s obzirom da će studenti za koji dan krenuti da se vraćaju kući, moguće širenje po čitavoj Srbiji. Dakle, šta vi kažete, kakva je situacija u ovom trenutku epidemiološka?
Pa može se reći da je ona nesigurna, s obzirom na pojam pojedinih žarišta, Srbiji, pre svega to je Beograd, sve je vezano za velike skupove, kao što su Srpica Crvena zvezda Partizan, kao što su neke odvezene proslave, kućne u većem društvu, tako dalje, prema tome...
Doktore Tiodoroviću, s obzirom da je veza lošija, zamoliću vas da, evo, pozvaće vas ponovo iz režije, dakle, poštovani slušalci, eto, da bismo dobro razumeli šta nam kaže doktor Branislav Tiodorović, pokušat ćemo ponovo da uspostavimo vezu. Dakle, ono što je rekao jeste da je situacija nesigurna, da postoje žarišta u Srbiji, pre svega u problemu je Beograd, kao što je i doktor Predrag Kon jutros napisao u svom statusu na Facebooku, i doktor Tiodorović je, kada je govorio o Beogradu i počeo da priča o nesigurnoj epidemiološkoj situaciji u Beogradu, pomenuo velike skupove, održan derbi Partizan Zvezda, govorio je o proslavama i očekujemo za koji trenutak da ga uključimo ponovo u magazin na Prvom. I evo još jednom, doktor Branislav Todorović, još jednom dobar dan. Doktore, rekli ste da je nesigurna se epidemiološka situacija u Srbiji i pre svega ste izdvojili Beograd kao žarište.
Pa izdvojio sam Beograd, to je znači milionski grad. Normalno je da se njemu ipak najviše ljudi koncentriše na određene događaje. Da se pomenuo već utakmicu koja je poznata, Partizan Zvezda, ali takođe i druge utakmice koje se igraju u našem glavnom gradu, pa i na drugim mestima na teritoriji Republike. Također moram pomenuti da skupovi poput onih obeležavanja značajnih datuma, ne znam, rođendana, proslava i slično, također i oni doprinose, da kažemo tako, toj nestabilnoj situaciji koju imamo trenutno. Ali moram pomenuti i studente Beogradskog univerziteta i probleme koje su imale naše koleginice i kolege vezano za studentsku polikliniku, koja je pokušala da zbrine nešto što je se moralo uraditi zajedno sa, kažem, otvoreno Beogradskim univerzitetom, sa studentskom organizacijom, odnosno tačnije rečeno sa studentskim standardom, pa i sa gradskim štabom. Nadam se da je to sada već prevaziđeno i da ćemo imati stabilniju situaciju. Također, na području Republike imamo nestabilnu situaciju i nesigurnu, i to izraženo, čak se može reći nepovoljnu, za područje Novog Pazara i Tutina, gde imamo jedno povećanje broja obolelih, i broja pozitivnih. U Vranju je ta situacija pod kontrolom, može se reći da spada u ocenu epidemiološku, dakle nesigurna, ali pod kontrolom, s obzirom da njihova bolnica uspeva da se zbrine sve što je neophodno zbrinuti, pogotovo od obolelih. Ali na celom području Republike mi imamo jedno ponašanje kod stanovništva koje je malo iznenađujuće, s obzirom da smo skretali pažnju da se tako nešto može desiti, da se može povratiti, ajde tako nazove to, epidemija, odnosno da se pandemija nije završila. Virus je tu, virus je među nama, ima ljudi koji su pozitivni, to mnogo više, 80, čak do 90% onih koji imaju blagu ili nikakvu kliničku sliku, odnosno da su asimptomni i oni se osjećaju, pogotovo mladi, potpuno zdravo, nedirnuto, a u stvari nose virus i pri tome ugrožavaju zdravlje svojih, da kažemo, najvoljenijih, svojih porodica, odnosno, tačnije rečeno, svojih očeva, majki, deda ili baka, s kojima se mogu naći u kontakt. Znači, moramo biti svesni da ova situacija još uvijek mora da bude pod jednom značajnom, oštrijom kontrolom, posebno kad su u pitanju one osobe koje spadaju u hronične bolesnike, znači dijabetičari, zatim kardiovaskularni, plućni bolesnici i, nažalost, među ovima koje imamo na respiratorima u Srbiji i na one koji nam, nažalost, i umiru, se nalazi, da tako kažem, potpuno jasno i otvoreno, pre svega taj deo populacije. I, normalno, sve starije osobe preko 60 godina su takođe ugrožene. Prema tome, moramo ostati na onome da se mora nositi maska u zatvorenom prostoru, na otvorenom to nije potrebno, ali se mora poštovati distanca od 2 metra i dezinfekcija ruku, pranje ruku, dezinfekcija i korišćenje svih dezinfekcijalnih sredstava u situaciji kad su tu u pitanju ugostiteljski objekti, kad su u pitanju objekti za decu, objekti za produžnih boravaka, pošto imamo i tu decu tog uzrasta, zbog toga da bi njihovi roditelji mogli da rade. Mislim da je situacija tako da ako ne preduzmemo, da kažemo tako, te mere, ja ne pominjem nikakve nove mere.
To sam htjela da vas pitam, da li će ih biti ili ćemo opet se osloniti na pojedinačnu individualnu odgovornost građana?
Pa vidite, mislim da možemo reći da nije, apsolutno nije opravdano uvoditi bilo kakvo vanredno stanje, uvoditi neke vanredne mere, sprovoditi nekakve mere poput policijskog časa, kad to može sve da se uradi jednim, da kažemo, ponašanjem odgovornim, pri čemu ćemo sami brinuti o svom zdravlju, a time ćemo brinuti o zdravlju svojih najvoljenijih. Prema tome, zašto bi sada dovodili sebe u situaciju da, eto, iz nekih razloga koji su ponekad i neobjašnjivi, znate, ako me neko pita, pa imamo svadbu, pa čekajte ljudi, da li je vreme za svadbu sada baš? Da se ne može ta svadba odložiti za mjesec, dva? Zašto se mora sve to što želimo da proslavimo? Ja razumem da smo prošli 2-3 mjeseca vrlo, vrlo teških, da smo bili zatvoreni, što kažu, da smo bili ograničeni u kretanju, da smo, eto, život nam prolazi i mislimo da sad sve treba uhvatiti i, dakle, nadoknaditi. Nije dobro. Dovodimo sebe i svoje najvoljenije, da kažemo tako, direktnu opasnost i održavanje ovog virusa. Budemo li se 14 dana ponašali po ovim merilima koje znamo sasvim dobro, maska, distanca, dezinfekcija ruku, pranje ruku, ako to radimo 14 dana, mi ćemo biti u situaciji da nećemo imati više pozitivnih i da ćemo stvarno dovesti broj obolelih na minimum. Dakle, može se desiti da u toku letnjih meseci imamo čak po neki sporadični slučaj, ali ćemo virus najvećim delom eliminisati iz naše populacije.
Da li ste optimista po tom pitanju, s obzirom da pomenuli ste i utakmice, s druge strane ima onih koji to komentarišu, ali utakmice su dozvoljene sa distancom i smanjenim brojem gledalaca, to nažalost nije bilo tako. Dakle, da li ste vi optimista da će se svi građani pridržavati ovih mera i neće reći pa dozvoljeno je, što ne bih?
Pa vidite, moram vam reći, dozvola o održavanju utakmica, sportskih susreta, da te, kada se pošlo od toga da će se pridržavati svi učesnici tih događaja, od sportista do gledalaca, dakle svih učesnika, da će se pridržavati osnovnih mera. Ali ako vidite da ljudi sede u gomili, da mogu da navijaju, kako da ne, koja je to utakmica ko nema navijanja, ali ne moraju baš da budu zbijeni, mogu da budu na metar rastojanja. I ako smo rekli 5000, pa šta je 5000 za jedan Zvezdin stadion ili Partizanov stadion? To apsolutno se može lepo rasporediti i može se obezbediti da, dakle, uživaju u sportskom događaju, a da istovremeno čuvaju svoje zdravlje. Ili u toj trenutku, možda čak, ako su na otvorenom, ako su zbijeni, moraju nositi masku. A zašto bi nosili masku na otvorenom prostoru? Nema potrebe ako se drže odstojanja, ako se drže, dakle, onog rastojanja koje govorimo, 2 metra. A dovoljno je metar, onda da kažem. Dovoljno je metar, mi kažemo 2 metra, zato da bi ljudi bili svesni distance. I moram pri tome da napomenem da, ako ne shvatimo, da je svako od nas odgovoran, da smo, dakle, sa kolektivne odgovornosti koje smo imali u vreme vanrednog stanja, mi sada prešli na takozvanu ličnu, direktnu odgovornost, da preuzemamo odgovornost za sebe. Ne možemo svakoga naterati. Znate, imamo ljude sad koji kritikuju vanredno stanje u ono vreme, a sada kritikuju naglo popuštanje mera. Malo je to da diskusiju, možemo voditi diskusiju, zašto da ne? I sočnu diskusiju, pa zašto ne i demokratsku širu diskusiju o tome. Ali kad je u pitanju zdravlje, valjda svi isto mislimo da je zdravlje najvrednije nešto što možemo da imamo.
Da li je na jesen pravi izazov pred nama ili očekujete, kao što je pre nekoliko dana dr. Srđa Janković predviđao, da možda to možemo da razbijemo u nekoliko manjih talasa?
Pa vidite, mislim, možda nam ovaj sad vremenski period mogao ne odgovara s obzirom na klimatske faktore, s obzirom na ove kiše, na važnost koja je prisutna, koja odgovara na održavanje virusa, pored ako se ljudi ne drže ovih merila koje sam malo pre pomenuo, pomaže tome i klima, pomaže tome i važnost, nedovoljno sunca. Ali pazite, meteorolozi su već predvideli da ćemo juli i august imati tople, čak i ekstremno tople mesece sa puno sunca i da će indeks, da kažemo tako, zračenja, odnosno indeks insolacije biti vrlo visok. Prema tome, to bi bili periodi kada će biti vrlo, vrlo mala mogućnost, mali rizik da se prenosi ovaj virus. Mislim pri tome da, dobro, sad bi bilo vrlo važno da ovih narednih 10 dana, dakle do kraja juna, postignemo poštovanje mera, da se ubedimo. Ja sam protiv kažnjavanja, znate, ja sam protiv uvođenja nekih zakonskih norme koje će delovati restriktivno. Ja sam zato da ljudima objašnjavamo, da im, da kažemo, silom argumenata obezbedimo da shvate šta treba da radi i da prihvate, a ne da argumentom sile to radimo. Mislim da nikad argument sile ne daje onaj efekat koji može da daje jedan normalan, pripremljen proces koji se programski sprovodi. Dakle, moramo reći, nemojte praviti takve skupove gde ćete biti zbijeni, gde ćete u zatvorenom prostoru biti više nego što je to normalno, a nije normalno nego da budete na rastojanju od najmanje 2 metra, odnosno metar. Prema tome, moramo biti jasni u tome da svi shvate da ako se toga ne pridržava, izlažu sebe opasnosti, ali izlažu i one, ja ponavljam ponovo, koje najviše vole svoje porodice, svoje rođake, svoje prijatelje, svoje koleginice i kolege. Prema tome, ako to budemo sproveli, onda neće biti toga. A ako se to ne desi, onda ćemo imati talas za talasom. I to može trajati čak i u toku leta.
Hvala vam na uključenju u magazina Prvom Radio Beograda. Bio je to dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog. Čuli ste, nesigurna je situacija pre svega u Beogradu, takođe nepovoljna situacija na Novom Pazaru i Tutinu. Dr. Predrag Kon jutros je govorio o tome da se može proširiti po čitavoj Srbiji i kao što je dr. Tiodorović apelovao, dakle, pojedinačna odgovornost je jako bitna. Svi moramo biti svesni opasnosti koju ovaj virus nosi sa sobom, držati rastojanje, dezinfekcija i maske u zatvorenom prostoru kao nešto što obavezno. 8 minuta do 11, slušamo muziku, u 11 emitujemo vesti, onda nastavljamo magazin na Prvom Radio Beograda.
cancer. Imagine there's a God. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy sexy, lazy out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. I'm wicked and I'm lazy.
Time. city, scream if you're with me. If I wanna ride, let's ride somewhere pretty. Sad in the summer, city needs a money. If I wanna waste my time, then it's time to go. Take yourself home. Talk to me. There's nothing that can't be fixed with some honesty. And how it got this dark is just beyond to me. If anyone can hear me, switch the lights. And happiness is right there where you lost it when you took the bet. Counting all the losses that you can't collect. Got everything and nothing in my life. I'm tired of the city, scream if you hear me. If I wanna ride, let's ride some more video. Tired of the summer, city needs a mother. If I wanna waste my time, let us have a go. Take yourself home. Take yourself home. They're trying to win in a losing game. Well, it's all waiting for you. And boy, I know you're eager. But it just might destroy you. Destroy you.
Je 11 časova i 8 minuta, slušate magazin Na prvom Radio Beograda. 17 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i danas, kao i sutra, kiša u čitavoj Srbiji. Od 10 časova u našoj emisiji govorili smo o juče održanim izborima, analizirali osvojene procente, mandate, cenzus koji je prošao, ko nije, a onda smo govorili i o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Pratimo, dakle, porast broja zaraženih iz dana u dan. Čuli smo da se oglasio i dr. Predrag Kon jutros i šta nam je rekao u našem programu dr. Branislav Teodorović, koji je situaciju ocenio kao nesigurnu, pre svega u Beogradu, ali nepovoljnu u Novom Pazaru i Tutinu. I sada je na telefonskoj liniji neko ko se sve ove mesece hrabro borio sa koronavirusom i bio na poslu, kako bi narod rekao, od jutra do sutra, dr. Slađana Mihajlović, načelnica porodilišta u kliničkom centru dr. Dragiša Mišović. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan svima.
S obzirom na ovu situaciju, odmah ću vas pitati, dakle, kakvo je stanje kod vas? Koliko znam, trudnice koje su vam tu nisu pozitivne.
Mi od jutra imamo 20 pacijentkinja, nijedna nije pozitivna, tako da smo srećni što je ovako stanje.
Jeste li spremni možda za povećan broj ili za neki novi talas? Pretpostavljam da se i o tome razmišlja.
Znate kako je, mi smo bili COVID porodilište skoro 3 meseca i novom odlukom ministarstva svaka bolnica i klinički centar trebaju da napravi izolacione, u stvari napravili su izolacione centre, odnosno svoje odelenje u kojima mogu da leče trudnice, porodilje i uopšte ginekološke pacijente sa pozitivnom anamnezom na ovaj koronavirus COVID. Tako da se mi nadamo da nećemo imati takav broj ne samo zato što će i drugi malo preuzeti, već nećemo imati takav broj jer je očekuje se slabija klinička slika kod pacijenata.
Vi ste, rekla sam, predvodili dobro organizovanu uigranu ekipu tokom vanrednog stanja. Koji su za sve vas bili najveći izazovi i kakve ste sve probleme nailazili?
Pa najveći je izazov to što nismo poznavali neprijatelja, odnosno ovaj virus. Tako da nismo mogli ni da lečimo pacijenta adekvatnom terapijom koju bi nam preporučili, jel ti, iz knjiga i uopšte iskustva drugih lekara. Morali smo da se snalazimo, morali smo da jednostavno pratimo pacijente i pronalazimo lečenja u toku, znači same hospitalizacije pacijenta. Bilo je teško, iskreno, zato što je uopšte porodilje su jedna vulnerabilna grupa. Znate kako, svi smo osetljivi na trudnice i decu. I kad vam dođe trudnica koja je PCR pozitivan sa bilo kakvim simptomima respiratorne infekcije, iz tog trenutka razmišljate o tome samo da mi preživi i samo da bude sve kako treba i da se porodi, ili ako je manja trudnoća da se izleči i ode kući. Tako da u toku samog lečenja tih pacijenata naišli smo na razne terapije koje su nam što davali Kinezi, što američka i evropska udruženja. Mi smo to primenili i došli do nekih naših istraživanja, te smo to objašnjavali mamama da smo odvajali decu od majki na samom rođenju i te su nam sva novorođenčad bila negativna na COVID i to je najveći uspeh, da kažem, jer nam jedno dete nije bilo zaraženo od zaraženih mama. Mame smo izlečili, deca su bila negativna, bilo je teško naravno objasniti i pacijentkinjama da su bolesne, da ih treba odvojiti od svoje tek rođene dece. Znate, tu imate taj moment i socijalni, i emotivni, i nama je bilo teško sa tom zaštitnom opremom. Tako da uspjeli smo eto, da nam pacijentkinje odu zdrave, da nam deca budu zdrava, što je najbitnije. To kako je bilo nama, to je druga priča.
Kako da ne, to jeste bilo najbitnije, ali eto, želimo i o svima vama herojima zaista da govorimo, koji ste brinuli o svima nama proteklih meseci. Koliko ste vi viđali porodicu? Odlazili ste kući pretpostavljam na nekoliko sati samo.
Znate kako, kad se neko odluči za lekarski poziv, to je život. Tako da to koliko smo mi vremena provodili ovde i uopšte, ne samo sad za vreme korone ili uopšte za vreme specijalizacije, za vreme specijalističkih dana, za vreme dežurstva, to je nešto sa čim se živi i to je naša dužnost i to je ono zbog čega smo mi lekari. Tako da ja tu ne bi ni sebe izdvajala jer su svi moji lekari i medicinske sestre uopšte tehničko osoblje koje nisu medicinari bili ovde i to je taj jedan timski rad u kome je hijerarhija postoji. Mi smo kao u vojsci, slušamo nadređene, oni slušaju nas, tako da to funkcioniše dobro, a da li smo dali sve od sebe, mislim da se to vidi u izlečenju ovoliko pacijenata.
Kako da ne. I nekako mi deluje i zvuči da ste jako skromni, pa ću evo ja umesto vas podsjetiti slušalce da smo se mi sa vama čuli na samom kraju prošle godine, kada je porodilište Dragiša Mišović proglašeno za najbolje porodilište u Srbiji. To je bilo samo nekoliko sati pred vaš porođaj. A onda samo nekoliko sati posle tog istog porođaja ste vi odneli bebu kući i vratili se na posao. E to govori o toj nekoj vašoj posebnoj energiji, požrtvovanosti i odanosti poslu, čini mi se.
Pa ja sam izabrala ovaj poziv da mi je životni, a mislim da moja porodica ne trpi i da je to sve organizovano, da moje starije dete već zna kako funkcioniše, mlađe će upoznati, pa će i oni doprineti da meni bude lakše.
Tako je. A vi da nama svima bude dobro. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala vama puno, prijatno.
Doktorka Slađana Mihajlović, načelnica porodilišta u kliničkom centru dr. Dragiša Mišović, bila je naš sagovornik 11:15.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1, slušajte naš prepodnevni magazin, 11:22. U Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture, otvoren je novi multimedijalni prostor, omladinski digitalni centar. O tome razgovaramo s Adamom Sofronijevićem, zamenikom direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Gospodine Sofronijeviću, dobar dan.
Dobar dan.
U čemu je zapravo značaj ovog centra?
Pa ovo je prvi centar ove vrste koji otvara jedna gradska biblioteka, javna biblioteka, i ima njegov značaj izuzetno veliki, posebno zato što to otvara biblioteka grada Novog Sada. Novi Sad je, znamo, prestonica kulture Evrope i to ima veliki značaj i za omladinu Novog Sada, koja je pre svega namenjena ovaj centar, ali i za sve građane Novog Sada, Srbije, slobodno sam reći i regiona. Pošto programi koji će biti realizovani u okviru centra, a u saradnji između Gradske biblioteke Novog Sada, Univerzitetske biblioteke iz Beograda i mnogih drugih partnerskih institucija, će biti inovativni ne samo za Srbiju, nego i za region. Ono što prvo planiramo je uvođenje virtualnih kurseva za bibliotekare, koji će omogućiti da biblioteke, javne biblioteke, formiraju svoje digitalne, pretražljive, zavičajne zbirke. Znači, zbirke materijala o određenom gradu koje će biti pretražljive i na taj način omogućiti građanima da zaista brzo i lako nađu sadržaje o svojim gradovima, o ljudima iz svog zavičaja, i to je nešto što je, čini mi se, izuzetno korisno za sve, a bit će, kažem, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, jer plan je da prva dva grada koje će dobiti ovakve pretražive digitalne zbirke budu upravo Novi Sad i Banja Luka. I na taj način mi pokušavamo da spojimo srpsku latinu, Novi Sad i, slobodno sam reći, srpsku spartu Banja Luku, i da na taj način krenemo u povezivanje srpskog kulturnog prostora i na ovaj način.
Koliko su zapravo ustanove kulture iz Srbije prepoznate i podržane kao regionalni lideri u digitalizaciji kulturnog nasleđa?
Pa moj utisak da jesu, i taj utisak je potvrđen nedavno što smo i promovisali na upravo otvaranju Omladinskog digitalnog centra u Novom Sadu. Veliki portal za kulturu Evrope Creatives Unite, koji je formiran u maju mjesecu ove godine na inicijativu ministra kulture zemalja Evropske unije, da bi predstavio iskustva institucija kulture za vreme korone, pandemije virusa korone, je predstavio više aktivnosti biblioteka sa srpskog kulturnog prostora koje su one realizovale u prethodnom periodu pandemije, i to je najbolji dokaz da naše biblioteke mogu rame uz rame biti predstaviti svoje aktivnosti sa najvećim bibliotekama Evrope i da se na taj način priznate upravo kao lideri u digitalizaciji u ovom našem regionu.
E, pošto ste vi jedan od lidera i naših vodećih stručnjaka u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa, dokle se stiglo na polju digitalizacije nasleđa kod nas? Koliko smo uradili, koliko smo odmakli od tog nekog početka? Šta se trenutno radi, šta je u planu?
Pa, posao digitalizacije kulturnog nasleđa je jedan posao bez kraja. Znači, kulturno nasleđe je obimom jako veliko, puno je značajnih stvari, institucije kulture i Srbije dosta dugo rade na tome i slobodno ću reći da smo prilično daleko odmakli. Ono što bi se istakao u ovom trenutku je pretraživa digitalna biblioteka na adresi pretraživa.srb ili pretraživa.rs, koju vaši slušalci mogu odmah sada da pregledaju, potraže ono što ih zanima ukucavanjem reči koje ih interesuju, i automatski će dobiti one stranice iz naše digitalizovanog kulturnog nasleđa koje sadrže te reči. I tu je više od 600.000 stranica i čini to je jedna specifična infrastruktura koju druge zemlje regiona nemaju u ovom trenutku, i mi sarađujemo sa njima i sa bibliotekama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije da im pružimo i ovu uslugu i da ih podstaknemo da i oni razviju ovakve infrastrukture, jer samo pretraživošću materijala, digitalizovanih materijala kulturnog nasleđa, mi možemo njega stvarno staviti u funkciju. Jer zamislite da vi prilistavate 600.000 strana i tražite od jedne do druge digitalne slike ono što vas zanima, to je jedan proces koji nije mnogo smislen. Na ovaj način, kada vi možete ukucati reč koja vas zanima, vi ćete vrlo brzo dobiti one materijale koji su vam interesni pođe.
Hvala vam na uključenju u magazin na Prvom Radio Beograda. Bio ovo Adam Sofranijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Thank you.
24 minuta do 12 časova. Dobar dan, ovo je magazin Na prvom Radio Beograda. Dobar dan svima koji su nam se umeđu vremenu pridružili. Dobrodošli u naše društvo i na naše talase. 18 stepeni je u ovom trenutku i u Beogradu i Novom Sadu i u Nišu i u čitavoj Srbije. Slika manje više ista, oblačno je, kiša, kažu, tokom čitavog dana, bit će i većih pljuskova. Hidrometeorološki zavod republički objavio upozorenje još juče i sutra će biti poslepodnevnih pljuskova. Od srede bi najzad trebalo da dođe do poboljšanja vremena, prestanka padavine, do više sunca i samim tim i viših temperatura. A to će onda biti prilika, kao što i čitavo leto pred nama, prilika da bolje i više upoznamo svoju zemlju, da putujemo po Srbiji, da upoznajemo sve te skrivene predele i sva bogatstva koje imamo. I jedno od njih svakako jeste i Sirmijum. Dakle, kada krenemo putevima rimskih careva, mi stižemo do Sirmijuma. Naš sagovornik na ovu temu je Ljubiša Šulaja, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici. Gospodine Šulaja, dobar dan.
Dobar dan.
Današnja Sremska Mitrovica zapravo ispod svojih ulica i kuća krije tragove nekada raskošnog i moćnog rimskog grada Sirmijuma. Šta je sve na osnovu dosadašnjih istraživanja poznato o Sirmijumu?
Pa kad ste sad pomenuli današnju Mitrovicu, upravo je to što ste vi rekli, da ispod današnje Mitrovice leži drevni Sirmijum. Sam centar grada je upravo Sirmijum unutar bedema, ili sam grad, antički grad Sirmijum se upravo nalazi ispod najstrožeg centra grada. Tako da sve ono što je ostalo od Sirmijuma još uvek je dobrim delom, kako bih to rekao, zaštićeno savremenim gradom. Inače, u toku prethodnih 50 godina istražen je dobar deo prostora Sirmijuma, preko 100 lokaliteta je istraženo, tako da na osnovu tih podataka sa istraživanja dobila se slika izgleda grada, antičkog grada, tako da mi možemo da rekonstruišemo faktički izgled antičkog Sirmijuma koji se nalazi ispod današnje Sremske Mitrovice.
Kako je izgledao Sirmijum?
Sirmijum je zaista bio metropola onog vremena i mislim da je Sirmijum jedna, rekao bih, jedna velika bajka koja još uvek nije dovoljno istražena, a upravo nije istražena iz tih razloga što je živ grad na gradu. Grad živi čitavih 2000 godina, tako da u svim periodima istorijskim na mestu antičkog Sirmijuma se živi i danas je grad na Sirmijumu živ. Tako da mi nemamo tu mogućnosti da istražimo ovaj prostor onako kako bi to moglo da je na nekom slobodnom prostoru. Tako da veliki deo Sirmijuma imamo neistražen, a znamo po pisanim podacima da su se pojedini vrlo značajni objekti nalazili na tom prostoru, kao što je recimo kovnica novca i neki drugi objekti koji se pominju u zapisima savremenika.
Istorijski izvori pominju Sirmijum i kao povremeno boravište mnogih rimskih careva, pa se tu pominje i Domicijan i Marko Aurelije, ko još?
Pa da, ja ću vam samo reći koliki značaj je bio Sirmijuma kao tadašnje metropole, jel, imperije koja se prostirala od Britanije, protirao se na tri kontinenta, preko Bliskog istoka do Afrike. Sirmijum je bio u vreme tetrarhije jedna od prestonica tih delova velike imperije. Inače, dobro je poznato da je pouzdano zapisano da je 5 rimskih imperatora rođeno na prostorima, baš u samom Sirmijumu, za 6. pominje se 6 u stvari imperatora, za Konstancija, sina Konstantina Velikog, se pominje da je rođeno u okolini Sirmijuma, što znači da je rođeno u Sirmijumu, jel? Tako da možemo govoriti o 6 imperatora koji su rođeni u samom Sirmijumu, a veliki broj njih od Dioklecijana pa do Teodosija, tu se pominje Licinije, Galerije, Konstantin Veliki, Valentijan, Valens, Gracijan i tako dalje, su carevi koji su boravili u Sirmijumu i upravljali sa carstvom i Sirmijumom. Možda je to čak i važniji podatak nego samo rođenje cara u Sirmijumu, jer vrlo značajno gde je car jedan deo svog perioda vladanja boravio, jer u to vreme on faktički upravljao carstvom iz tog mesta. Vrlo značajno je ovdje istaći i boravak Konstantina Velikog u Sirmijumu, Konstantin Veliki koji se rodio u Naisusu, skoro dve godine je boravio u Sirmijumu, odavde je upravljao carstvo i otuda i ovaj podatak o rođenju njegovog sina upravo u Sirmijumu. Inače, Konstantin Veliki, postoji zapisano da je bio u velikoj dilemi da li da novi prestolni grad gradi na Bosforu, današnji Konstantinopolj, odnosno Carigrad, ili da to bude Sirmijum. Na našu nesreću, da tako kažemo, odluka je pala na to da grad bude na Bosforu. Znači, to govori o veličini i slavi tadašnjeg Sirmijuma, a same činjenice koje smo mogli na osnovu istraživanja do kojih smo mogli da dođemo, a to da je grad imao vodovod, kanalizaciju, da je imao ono što bi mi u današnje vreme smatrali nešto što je visok nivo standarda i za današnje uslove, tadašnji pre 2000 godina izgrađen Sirmijum je imao. Znači, još uvijek imamo ostatke vodovoda, imamo ostatke kanalizacija, uličnih kaldrma, vrlo, vrlo dobro i urbano uređeno grada. To se vidi po urbanim celinama podeljenim na zanatski čet, zanatsku četvrt, centar i tako dalje sa upravnim zgradama i prostor carske palate koja je bila reprezent grada i mi prostor lokalitet koji je odgrijeven 1959. godine i koji je u stvari deo carske palate smatramo i najreprezentativnijim delom samog Sirmijuma.
I kada dođemo do carske palate, onda pažnju privlače svakako i ti predivni mozaici.
Pa upravo carska palata govori o tome, odnosno u početku kad je otkriven lokalitet, bila je dilema da li se radi o carskoj palati, međutim vrlo brzo su nalazi koji su otkriveni govorili o tome da se upravo radi o imperijalnoj palati, pošto su materijali koji su pronađeni, znalo se to da ti materijali, bez obzira koliko građanin bio bogat, ne može da koristi prilikom gradnje svojih vila, da to može da bude samo u imperijalnoj palati. A i sama blizina hipodroma, koji je bio dug pola kilometra, monumentalni hipodrom kojih je bilo nekoliko u imperiji, odnosno cirkus ili hipodrom je bio neposredno pored palate, čiji su ostaci pronađeni, mislim na hipodrom, govori nesporno da se radi o imperijalnom palati, koji su opisivali savremenici. Jedan od njih je Amir Merselin, koji je opisivao palatu kao velelepnu građevinu. On je bio savremenik kad je palata bila, odnosno Sirmijum u najvećem usponu. Čak i potonji putopisci koji su pominjali Sirmijum posle njegovog razaranja govore o monumentalnim ostacima carske palate. Znači, ovdje se radi o palati koja je i čiji ostaci sad govore o raskoši jednog objekta koji je zaista bio i za današnje uslove nešto što bi se moglo smatrati palatom, jel? I u današnjem smislu. Tu pominjem pre svega na postojanje i otkriveno podno grejanje. Mi smo otkrili samo u tom delu negde oko 350 kvadrata podnih mozaika, od figuralnih do geometrijskih, znači zavisi s kog su perioda, jer je palata trajala više stotina godina. Najpoznatiji je deo mozaika sa likom Merkura, to je iz nekog najranijeg perioda, a mislim da i najvredniji. Kasnije, posle kara cara Konstantina, dolaze ovi geometrijskim motivima, tako da je to jedna galerija podnih mozaika koji su sačuvani, uglavnom su sad u depojima, mi se trudimo da ih konzervirano vratimo i da prostor carske palate bude jedna galerija podnih mozaika, antičkih podnih mozaika Sirmijuma. Malo ih je ovdje na Balkanu takvih.
Kako da ne, i negde obilazak Sirmijuma ulazi zaista nešto što je neizostavno pod opštom kulturom, čini mi se, svih nas koji živimo u Srbiji. Neosporni su turistički potencijali lokaliteta, o tome se mnogo priča godinama unazad, ali koliko su zapravo iskorišćeni?
Pa da vam kažem, upravo to je nešto što o čemu mogli pričati. Mislim da potencijali, turistički potencijali, pogotovo mislim na ovaj kulturni turizam u Srbiji, mislim da nisu dovoljno promovisani. Ono što Srbija možda ponudi, ja ću govoriti samo o destinaciji o kojoj mi upravljamo, a to je, evo, sam taj lokalitet antičkog Sirmijuma, deo antičkog Sirmijuma, to je Carska palata, nad kojom je izgrađen savremeni vizitorski centar, čija je površina 2680 kvadrata i koji pokriva ceo taj lokalitet, koji ima prateće sadržaje, suvenirnicu, uvek prisutne vodiče, radi 365 dana u toku godine, toalete, vizitorski centar i tako dalje. Znači sve uslove koji posetioci pružaju ovaj, kako da kažem, ugođaj da može da sagleda kakva je to metropola bila i kako je to, koliko je to, ajde da kažemo, i turistički atraktivno. Pogotovo što sad imamo u vizitorskom centru i savremene ekrane koji omogućavaju posetiocu da vidi 3D animaciju antičke palate i Sirmijuma i nekih objekata u Sirmijumu, tako da može na jedan zaista kvalitetan način da doživi i da vidi kakav je taj Sirmijum, ne gledajući samo zidove i mozaike koji su originalni tu pronađeni, jer pazite, nisu svi posetioci arheolozi, ljudi dolaze različitih profesija i treba im približiti da mogu da dožive kakav je taj Sirmijum bio. Tako da mislim da Srbija treba više u tom smislu promotivnom da radi na promociji upravo te kulturne baštine kojom je prebogata, ovde govorimo o Sirmijumu pre svega, i da iskoristi taj moment što je to deo svetske kulturne baštine. Znate, mislim, ako govorite o imperiji koja se prostirala na tri kontinenta, svakako da je to značajno i da je to interesantno za širi, kako da kažem, ovaj, klijentelu turističku, ne samo ono što je u Srbiji. Tako da mislim da su potencijali veliki, kažem, da je nabrajem po Srbiji koliko tih lokaliteta ima i koliko su velike priče koje iza tog stoje. Imati dobre vodiče i objasniti dobro posetiocima, mislim da je to zaista doživljaj.
I krenuti, na primjer, kao što je predložena na ruta putevima rimskih careva kroz Srbiju. Hvala vam za sada toliko, svakako ćemo se vidjeti i u Sirmijumu, nadam se da će što više naših ljudi i gosti iz inostranstva posjećivati Carsku palatu. Bio ovo direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici, Ljubiša Šulaja. 12 minuta je ostalo do 12 časova, prepuštamo vas muzici, uskoro emitujemo i Srpski na Srpskom, potom podnevne vesti, a onda nastavljamo magazin na Prvom.
Bye. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko!
Thank you.
27 minuta do 13 časova, slušate magazin na Prvom, Radio Beograd. 18 stepeni u glavnom gradu i kišica sipi, tako i od jutarnjih časova. U Novom Sadu takođe 18, u Nišu 17, prognoze meteorologa zaista 100% tačna i za juče i za danas. A kako nas vreme očekuje tokom narednih sati i hoće li doći do onih velikih padavina i velike količine padavina kao što su meteorolozi prognozirali i negde nas upozorili na to? Sva ova pitanja su za Kseniju Vukajlović, dežurnog prognostičara, prognostičarku iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobar dan.
Dobar dan. Kao što ste rekli, znači izdato je upozorenje za područje Srbije, tako da do kraja dana ostaje oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Iznad većeg dela Srbije očekuje se velika količina padavina, 40 litara po metru kvadratnom i više za 24 sata. U zapadnoj Srbiji i više od 60 litara za 24 sata. Naročito će doći do pojačanja padavina uveče i tokom noći. Takođe, sutra ujutru se obilne padavine očekuju na zapadu Srbije, a tokom dana u centralnim i južnim predelima oko 40 litara po metru kvadratnom i više za 24 sata.
Kada se očekuje početak tih velikih padavina, možemo li reći, bar za veće gradove?
Izvinite, samo možete da ponovite pitanje?
S obzirom da ste rekli da će doći do velike količine padavina, evo u Beogradu još uvek sipi kiša, kada bismo mogli da očekujemo, dakle, da dođe do promene i do pljuskova?
Pa do obilnih padavina je, znači, što se tiče Beograda, više računajte krajem dana i tokom noći, uveče i tokom noći.
A šta, do kada će nam potrajati ovo vreme i šta kažete za drugi deo nedelje, hoće li doći do prolepšanja vremena?
Pa u principu sutra postepeno padavine prestaju, pre podne na krajnjem severu zemlje, posle podne i u ostalom delu Vojvodine kao i na zapadu Srbije, a tokom noći i u ostalom delu Srbije.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo Ksenija Vukajlović, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Kao što ste čuli, dakle, padavine nas očekuju danas, tokom dana i tokom noći, a negde od srede, kao što je i ranije najavljeno, očekujemo toplije vreme sa više sunca.
Jedan susret uvijek kraj.
čuli smo, dakle, kiša i oblačno u čitavoj Srbiji tokom današnjeg dana pa i sutra, a obilne padavine i dalje, dakle, stoji ta prognoza, obilne padavine negde kreću krajem dana, u popodnevnim večernjim satima, kako gde i tokom noći. A kakvo je stanje na putevima, s obzirom da su kolovozi vlažni i imali gužvi, to pitam Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Dobar dan, Tamara.
Vama i vašim slušalcima, pa da, upravo tako, početak radne nedelje i uobičajeno donosi veći broj vozila na prilaznim putevima većih gradova kao i na gradskim saobraćajnicama. Kako meteorolozi najavljuju, za danas oblačno vreme i padavine u većem delu naše zemlje, lokalno i pljuskove sa grmljavinom, savjetujemo vozačima daleko veći oprez u vožnji kao i držanje većeg odstojanja od vozila ispred, jer u ovakvim uslovima lako može doći do proklizavanja vozila i izazivanja saobraćajnih nezgoda. Dodatan oprez biće potreban i zbog gradova koji menjaju režim saobraćaja, kao i na deonicama na kojima zbog obustava vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima za sada nema zadržavanja. Međutim, povremeno može doći do kraćih čekanja na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj, jer je to deonica na kojoj je pojačan saobraćaj proteklih dana. Dok su na teretnim terminalima moguća povremena zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Prema poslednjim podacima, na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje za teretna motorna vozila je negde oko 120 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Eto, toliko za ovo uključenje iz našeg operativnog centra. Mi svim vozačima želimo srećan put, svim vašim slušalcima prijatan dan.
Hvala, bila je to Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ovo je Radio Beograd 1.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà,
mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi.
Chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Well, I did, well, I did, habibi, darena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Well, I did, well, I did, habibi, sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset minuta do 13 časova, polako se vraćamo normalnom životu, odnosno s obzirom da da je pandemija u čitavom svetu i koronavirus prisutan i u Srbiji, o čemu smo i govorili na samom početku naše emisije i tokom emisije, upozoravali na nove slučajeve i na potrebne mere opreza, nekako se navikavamo na tu novu stvarnost i život nekako funkcioniše i dalje, polako se otvaraju institucije koje nisu radile u prethodnom periodu, pa da vidimo šta se dešava u istraživačkoj stanici Petnica i kada će početi da radi. Nikola Božić je sada uz nas. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Imate li nešto lepo da nam saopštite šta se dešava u Petnici ovih dana i šta će se sve dešavati u planu? Šta
Evo,
u planu?
Mi smo radosti da možemo da kažemo da, ja se izvinjam, čujem sebe u
Peku.
Halo.
Nikola?
Da li se čujemo?
Čujemo se. Ajde da probamo još jedno. Može. I nadam se da ćemo se sada bolje čuti. Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica uz
Dobar
nas.
Dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Pa evo, ja mogu da kažem da smo radosni da ćemo, nadam se, ove nedelje uspešno početi da radimo ponovo u punom kapacitetu, ali u novim normalnim okolnostima. I mi smo prethodnih 6 nedelja upravo i u razgovorima sa Institutom za javno zdravlje Batut i sa drugim relevantnim institucijama dogovarali način ponašanja pri dolasku u istraživačku stanicu Petnica, naravno tokom boravka i rada ovde i naravno nakon toga pri povratku svojim kućama. Malo smo smanjili broj učesnika koji istovremeno mogu boraviti u istraživačkoj stanici Petnica. Morali smo da programe reorganizujemo tako da pokušamo da do kraja oktobra meseca ove godine nadoknadimo sve propuštene programe i da realizujemo sve ostale planirane aktivnosti, pa smo korigovali i trajanje seminara, sve sa ciljem da optimizovano u novim okolnostima možemo da pružimo maksimum našim polaznicima kako oni ne bi osjetili gubitak ove godine i kako ne bi njihovo obrazovanje i napredovanje u 20 oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka bilo ugroženo. Mi se nadamo da su i protokoli ponašanja i u restoranu i u laboratorijama i u štobama dovoljno dobro postavljeni da svedemo rizike na najmanju moguću meru, a siguran sam da će od srede kada se kampus istraživačke stanice Petnica otvara za svoje polaznike, oni sami brzo snaći i biti prezadovoljni time što mogu da nastave sa radom na svojim malim projektima iz prirodnih, društvenih ili tehničkih nauka.
Interesovanje polaznika i dalje veliko, svakako pretpostavljam da niko nije ništa otkazivao.
Naravno, mi smo čak bili i u određenoj vrsti problema čim se završilo formalno vanredno stanje, odmah smo krenuli pozivi kad ćemo, što ne odmah, hajte sutra, hajte u ponedeljak, ali morali smo da budemo obazrivi i morali smo sistematično da napravimo novi način ponašanja i mislim da smo optimizovali na najbolji način sve ono što nam sledi u narednim nedeljama, jer kao što vidite i sami, očigledno je da svi moramo da se naviknemo na novo normalno i da fizička distanca mora da bude na neki način predefinisani način ponašanja i dobro je što nismo požurili sa obnovom rada. Mislim da ćemo sa ovim optimalnim pristupom uspeti da zadovoljimo sa jednoj strane zdravstvenu bezbednost i polaznika i onih saradnika koji dolaze da služe predavanja i da rade vežbe sa njima, ali i naših zaposlenih, a sa druge strane da se obrazovni proces istraživačkoj stanici Petnica nastavi po istom kvalitetu.
Srećan rad vam želimo, dakle, od srede kada otvorite svoje kapije za polaznike, da tako kažem, pa ćemo se čuti i u narednim nedeljama i videti kakvo je stanje kod vas.
Hvala mnogo, ja se nadam da ćemo u narednim nedeljama imati i lepe i zanimljive priče o projektima koji su naši polaznici realizovali u Srpskoj stanici Petnik.
Evo, dogovorili smo se, a slušalci su nas čuli. Hvala još jednom, bio je to Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. 5 minuta ostalo do 13, kada na talasima prvog programa Radio Beograda emitujemo vesti, a onda nastavljamo magazin sve do 14.
gradima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a ne namo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a ne
slušate prvi program Radio Beograda.
I'm that bad type, make your mama sad type, make she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Radio Beograd 1, ovo je naš magazin i dolazimo do priča koje su zanimljive pre svega deci. Danas u Novom Sadu počinju 63. Zmajeve dečije igre. Uz Politikin zabavnik, Politiku za decu i program za decu Radio Beograda, koji ove godine obeležava 75 godina rada, ovo je najsigurnije mesto kada je reč o deci. Tu će uvek naići na dobrodošlicu, na kvalitetan odnos prema svojim mladim godinama i to je izvor znanja za sve one koji se decom bave. Raditi sa decom je lepo, ali nije lako. Đurđica Marinović je direktorka Zmajevih dečijih igara. Razgovara Vesna Ćorović-Butrić.
Zmajeve dečije igre sa svojom 63. proslavom spadaju u vremešne igre za decu. One i jesu igre, ali su u društvenom smislu i mnogo više od toga.
Tako je, možemo da kažemo, jedan fenomen društveni. I nastale su upravo iz želje i očigledne potrebe još tih davnih, kasnih 50. godina, da se umetnici, posebno pisci za decu, približe svojim čitaocima i tako je došlo do prvih susreta. Čitalačke publike tada veoma radoznale sa autorima njihovog omiljenog štiva. I evo, 63. izdanje svoje festivalsko beleži ove godine naš veliki junski festival, koji je zakriljen sloganom "Dignuće me skoro krila".
Zmajeve dečije igre stoje na leđima zmaja u svakom smislu i raznih zmajeva. I Srpska književnost za decu je ugledna književnost, ima u svojoj tradiciji izuzetne stvaraoce.
Ima i oni su bili i gosti, ali svakako i učesnici svih prethodnih junskih programa, ali i ostalih programa koje Zmajeve dečije igre organizuju tokom godine. Tako će biti i sada, iako u ovim, možemo da kažemo, neobičnim uslovima, okupit će se svi pisci koji stvaraju za decu i mlade i mi ih očekujemo u ovom svečanom danu iz čitave naše zemlje. Nažalost, uz odsustvo njihovih kolega iz regiona, iz inostranstva. Ipak danas će biti prilike da se sretnu sa delom svoje čitalačke publike. Ove godine to će biti nešto malo stariji čitaoci, s obzirom na to da su se školarci raspustili.
Divno je kad pisac ima talenat, ali u susretu sa drugima, u podsticaju koje Zmajeve dečije igre daju samom stvaraocu, sigurno da nastaju i bolja dela. To je jedan značajan deo onoga čime se vi bavite.
Jeste, i Zmajeve dečije igre jesu često prilika i neka prva pozornica na koju se popru stvaraoci, najčešće mlađima, da primetno je poslednjih godina da nedostaje malo više podsticaja, da nedostaje i samog izraza od strane autora. Pravimo presjek svake godine na različite načine, jednim delom nagradama, drugim delom konkursom za tekstove, za monodrame, za autore najboljih romana za decu kod nas. Možemo da dobijemo uvid u produkciju, ali trudimo se na sve načine da predstavimo i da popularišemo ono što je aktuelno ili ono što je vredno, tradicionalno, a ne smemo da zaboravimo, tako da kroz različite načine zaista pokušavamo da književno za decu proturimo gde god je to moguće, jer delo je da je pomalo skrajnuta ova oblast umetničkog stvaralaštva. Nažalost, neke od prilika su književni susreti, promocije novih knjiga i listova za decu, razgovori autora i publike, nekada su to radioničarski susreti. Trudimo se da izađemo iz Novog Sada, da odemo i u manja mesta, da upravo literatura i lepa reč dopru do što većeg broja naših mladih čitalaca. Verujem da svi ti elementi su zaista uključeni od onog ranog razvoja i toga šta deci u porodicama podarimo ili pokušamo da prenesemo u smislu čitalačke kulture nadalje kroz kompletan obrazovni sistem, i to zaista deluje vrlo često kao da je književno za decu u zapečku, a velikim delom smo naravno odgovorni, ali i zaslužni možda za te neke propuste. Veoma je očigledan uticaj medija, ali onaj njegov negativni deo u poslednje vreme koji se prosto nameće najmlađima, a oni nažalost biraju često ono što je najjednostavnije ili ono što se najbrže događa i smenjuje.
To znači da ipak treba raditi i da se može raditi sa decom. Bez tog rada ne postoji ni zdravog detinjstva, niti tih krila o kojima vi govorite u sloganu ovogodišnjih. I svake godine su neka krila na tom zmaju.
Pa jesu upravo tako svake godine. Kada već govorimo o sloganu, to neka upravo zmajeva krilatica ili neki stih iz Nevena koji je tako posvećeno uređivao, a tu bismo mogli svi da uvidimo i zaista tu nepresušnu i neophodnu potrebu i obavezu da se mnogo više potrudimo, da budemo mnogo vredniji kada je reč o radu sa decom.
Kada je reč o zmajim dečijim igrama, počesto imate finansijskih problema da se održe, da se realizuju, da se sve ono što zamislite donese pred decu, jer to mora danas tako. Kako je ove godine?
Pa slično je, ovo je zaista jedna od najčudnijih godina u smislu realizacije i svih priprema, upravo zbog epidemijske situacije, i u skladu sa njom su i smanjeni obimi barem naših festivalskih programa, na drugačije načine će biti održani na drugim lokacijama, u nekom drugačijem formatu od onoga na što smo navikli, kako se ne bi okupljala veća količina ljudi na jednom mestu. To je ono što preporučuju nadležne zdravstvene službe. Malo smo razudili programe, malo smo povećali broj lokacija na kojima će se oni održavati, pa mislimo da će to biti jedan od načina da ih lakše realizujemo. A s obzirom na to da je u pitanju projektno budžetiranje, odnosno finansiranje, da, uvijek nedostaje sredstava da izvedemo sve kako smo planirali i zamislili, a neke stvari, nažalost, tokom godine ne uspemo ni da započnemo.
Sreća je da su Zmajeve dečije igre u Novom Sadu, jer je Novi Sad u svakom smislu divan grad. Na što biste nas ove godine pozvali?
Pokrenut je YouTube kanal Zmajevih dečijih igara. To je jedna od novina u radu. Na njemu već stoje prilozi koji su pripremani i snimani tokom ovog proleća i tokom priprema za realizaciju festivala. Tu može publika da se interesuje onome i šta će biti u okviru samog festivala izvedeno, a trudit ćemo se da što više sadržaja snimimo i postavimo i tokom festivala i nakon njega. Tako da to je mogućnost da se ipak uključe i deca i mladi i mentori i porodice koji nažalost ne mogu da prisustvuju programima u Novom Sadu. A ono što je lepo je to da su pomalo neobična mesta, odnosno neuobičajena. Jedno od centralnih mesta zbivanja ovogodišnjih festivalskih programa je Saletla u Dunavskom parku, koja je čarobna sama po sebi i koja će sakriti neke male i dramske i muzičke minijature i neke likovne programe na otvorenom, a nekoliko promocija knjiga popularnih izdanja među mladima bit će predstavljeno u atriumu gradske biblioteke, malo balkonske muzike u centru grada. Znači, neki ušuškani programi, neki programi koji su lepi, koji su malo diskretniji od onoga što je uobičajeno u smislu posete, ali svakako će biti vidljivi i nakon festivala. I ono što je možda najatraktivnije, to je mala brodska muzika, odnosno stihovi Čika Jovini komponovani, koji će uživo biti interpretirani sa brodiće sa katamarana posljednjeg dana našeg festivala između Novosadske i Sremsko-Kameničke obale Dunava. Pa će nam se u Sremskoj Kamenici malom koncertu na brodu pridružiti i članovi jedne od dečijih dramskih grupa koje rade u Novom Sadu. Oni će prethodno tog prepodneva ići u potragu za Čika Jovinim blagom kroz Sremsku Kamenicu.
Da li deca 21. veka doživljavaju knjige na isti način kao i nekadašnja deca i šta se promenilo u vizualnom izrazu knjiga za decu u odnosu na one koje smo čitali ili gledali kada smo mi bili mali? Koliko je ilustracija postala deo literarne industrije i da li smo došli do toga da dobra slika prodaje priču? Odgovore na ova pitanja možete i sami da potražite ukoliko pogledate izložbu pod nazivom Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu, koja je juče otvorena u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Za Radio Beograd 1 govori Senka Vlahović, autor postavke i istoimenog projekta.
Ilustrovana knjiga je delo združenih autora, pisca i ilustratora, to su dva ravnopravna autora u knjizi. Međutim, status ilustracije se menjao tokom godina. Recimo, u istoriji ilustracije Davida Blenda, koja je objavljena 50. godina prošlog veka, ilustracija je definisana kao isključivo zavisna od književnog predloška, kao neka lepa dopuna i dekoracija samom tekstu, dok recimo već u 21. veku autori kao što su Steven Heller i Marshall Arisman govore da je ilustracija itekako autonomno umetničko delo, da ono može da egzistira nevezano u odnosu na tekst, da pored nje, da ona apsolutno ne mora da stoji uz tekst, da ona sama po sebi može nositi poruku i da je ona sada definisana kao figurativna umetnička forma bazirana na pričanju priče. U tom novom nekom sagledavanju ilustracije brišu se polako te granice između i drugačija vredovanja između popularne kulture i umetnosti i visoke umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i lepe umetnosti. U tom smislu ilustracija dobija jednu sasvim novu težinu kakvu smatram da ona treba da ima i da treba da taj njen status bude bolje i više vrednovan. Ono što razlikuje knjige koje se objavljuju danas u 21. veku u odnosu na knjige koje sam recimo možda ja bila u prilici da čitam kada sam bila mala i pre svih ovih velikih promjena koje su izazvale digitalne tehnologije, pre svega taj kontekst koji je uticao na njihovo stvaranje, taj kontekst novih tehnologija i sama digitalna tehnologija o kojem se ilustratori danas služe prilikom kreiranja, sve više ilustracija knjiga za djecu su nastale digitalnim putem ili kombinovanjem klasičnih tehnika i digitalne tehnologije. Tako da u tom smislu su te nove ilustracije najčešće digitalne, što opet jeste svojevrsni izazov kako sada to jednoj slici koja je suštinski, dok se ne odštampa samo jedan niz nula jedinica na ekranu, udahnuti život i učiniti je toplom, učiniti je pristupačnom, učiniti je ljudskijom, nego što sama mašina, računar, ekran i sve ono što je proizvod jest. Strip i ilustracije su izuzetno bliski, oni se kako u prošlosti, tako i danas prožimaju, utiču jedno na drugo i gotovo da su nerazdvojivi. Ako govorimo o književnosti za decu ili književnosti za decu u Srbiji u odnosu na strip, vrlo je zanimljivo da se prisjetimo recimo Jovana Jumanovića Zmaja, koji u svojim listovima imao te ilustrovane priloge sa nekoliko crteža koji su imali zajedničku narativnu nit i nazivamo ih protostripovima. Zatim je Zmaj često nalazio interesantne ilustracije, pa na osnovu njih pisao stihove i zanimljive su bile te pesme sa 6-8 ili nekad više slika koje opet predstavljaju neku vrstu stripovanih pesama. A Zmajevu pesmu Naš Gaja ilustrovao je u 10 slika naš znameniti veliki slikar Uroš Predić. Tako da su još u tom periodu se strip i ilustracije knjige za djecu doticala. Naročito je danas interesantno posmatrati kako neki autori koji se bave i stripom i ilustracijom za djecu, kako u tim knjigama za djecu i njihovim ilustracijama primećujemo te utjecaj stripa, i najčešće se on prepoznaje u nekim zanimljivim kadrovima i uglovima posmatranja koji su tipični za strip ili u načinu na koji oni pristupaju figuraciji i nekim sličnim motivima. Ilustratori knjiga za djecu, kao i pisci knjiga za djecu, pa i izdavači, svi oni koji se knjigom bave u 21. veku suočavaju se sa ozbiljnim izazovima, naročito kada su u pitanju dela za najmlađe. Ti izazovi povezani su sa promjenama koje se dešavaju u društvu, a koje su izazvale nove tehnologije, digitalni mediji, povezanost preko interneta, interaktivni sadržaj, uopšte multimedija, ta prenadraženost čula i prezasićenost slikama i informacijama. U takvom jednom kontekstu odrastaju, sada to već nisu milenijalci, već deca milenijalaca koja su navikla na tu vrstu nadražaja, na nove vidove komunikacija. Izuzetno je teško dopreti do mladog čitaoca i do čitaoca uopšte sada knjigom koja komunicira tekstom koji je štampa na papiru i slikom koji se u odnosu na ove sve druge sadržaje, pa i na industriju spektakla, doživljavaju kao neko mrtvo slovo na papiru. Dakle, klasična knjiga još uvek nema sve te atribute koje imaju drugi mediji, znači zvuk, pokret i slično. Tako da u tom smislu je izuzetno teško autorima da kreiraju sadržaje koji će deci 21. veka biti zanimljivi. Međutim, ne mislim da je nemoguće dopreti do današnje dece, ipak pored svih tih drugih, pored te ogromne ponude, naći načina da ona pronađu za sebe ono što im je potrebno, onu vrstu nadahnuća, onu vrstu lepote i iskustva koje može da im pruži susret sa dobro napisanom i dobro ilustrovanom knjigom. U savremenoj izdavačkoj produkciji izuzetno je važno grafičko oblikovanje knjige, izuzetno je važna ilustracija, ne samo kada je u pitanju knjiga za decu koja je najčešće u celosti ilustrovana, već kada je u pitanju bilo koja druga vrsta literature. Naslovna strana knjige je danas nešto što zapravo identifikuje knjigu, što utiče na njen identitet vizuelni, što utiče na imidž knjige koji se stvara u javnosti. U tom smislu je vrlo važno na koji način će ilustratori, dizajner, uopšte urednici, svi oni koji se bave knjigom, pristupiti tome. Bitno je da ilustrator bude dovoljno vešt u tom svom vizuelnom pripovedanju da predstavi sadržaj knjige, ali s druge strane da, ako govorimo o naslovnoj strani, da ne prepričava ono što je već u samom naslovu dela rečeno, već da uspe da bude toliko vešt da nam kaže nešto novo, ali i da nam prenese ono što je sadržaj knjige. To je izuzetno teško. Ništa manje nije teško ni ilustrovati kompletnu knjigu, niti ilustrovati knjigu za decu, i u tom smislu su ilustratori danas pred velikim izazovima, jer se i način na koji se ta verbalni kod transformiše u vizualni kod promenio, i prosto sada više nije ni modernom čitaocu zanimljivo da mu ilustrator na jedan puki način i doslovce preslika ono što je u tekstu i prikaže vizualno, već želi jedan dodatni doživljaj, dodatnu informaciju i originalnost koju ilustrator treba da pruži. Za mene lično knjiga za decu nikad ne prestaje da bude zanimljiva, bez obzira koliko godina imam, ona uvek može da mi bude dirljiva, zanimljiva, da me nadahne, da uživam u ilustracijama koje se u njoj nalaze, da reagujem emotivno, iskreno i da ilustraciju, dobru ilustraciju za decu, naročito ona koja je meni lično bliska, jednako vredno imam doživljenje kao i bilo kojeg drugog dela visoke umetnosti. Ima izuzetnih ilustracija knjiga za decu sa kojima bih svakako živjela u svom okruženju i prostoru, držala ih na zidovima prostora u kom živim i kom radim, i zaista to dete u meni ili dete u svakome od nas je uvek prisutno i uvek može da odreaguje na dobru ilustraciju za decu.
20 minuta do 14 časova, polako stižemo do finiša, kako bi se sportski reklo, našeg magazina na prvom. Dejan Bulajić iz naše sportske redakcije je sada sa mnom u studiju. Mi smo, Dejan, negde posle 10 časova nakon priče i analize jučerašnjih izbora govorili o povećanom broju zaraženih i o epidemiji i pandemiji. Nekako sad kad dođemo do sporta, opet se sve vrti oko korone što se tiče današnjih vesti.
Upravo tako, i jedna od centralnih vesti je to da je i teniski Adria Tour prekinut zbog inficiranih koronom, pre svega učesnika. Pominje se, dakle, Borna Ćorić, Grigor Dimitrov, testirani su ljudi iz Novakovog stručnog štaba. Novak se testirao danas, testirani su i ostali, i vidjet ćemo kakvi će biti nalazi. Mislim da je ovo mnogima poslužilo kao dobra prilika da krenu u jedan otvoreni frontalni napad na Novaka Đokovića, s tim da je on sluti mi očekivao da se nešto tako može dogoditi. Rizik je bio očigledan, međutim, tog događaja koji je pratio organizaciju njegovog turnira u Beogradu i ovoga što je sledilo posle toga, je bio takav da jednostavno ne treba njega optuživati ni za šta, ni za kakav povod, jer, podsjetit ću, 3 dana pre Novakovog turnira u Beogradu, ovde u Beogradu, u Humskoj, odigrana je fudbalska utakmica između Partizana i Crvene zvezde, polufinale domaćeg fudbalskog kupa, utakmica kojoj je prisustvovalo više od 20.000 navijača. 3 dana pre toga fudbaleri Crvene zvezde su proslavili novu šampionsku titulu u ambijentu koji nimalo nije podsjećao na jasan rizik od korone, i tada je bilo 20, možda i više hiljada navijača na njihovom stadionu. Da li je to trebalo dozvoliti i učiniti, sada je već možda i sporedno pitanje. Reći ću samo da niko od navijača nije vršio pritisak, niko od navijača niti neki širi deo javnosti nije insistirao da se sad najednom dozvoli navijačima da dođu u toliko velikom broju na stadion Partizana i Crvene zvezde, i ta priča dozvolit ćemo da dođu, ali da budu odvojeni na metar jedni od drugih, zaista deluje besmisleno. To deluje besmisleno u prodavnicama, deluje besmisleno u gradskom prevozu i na mnogim drugim mestima, verovatno na mnogim poslovnim pozicijama gde ljudi jednostavno ne mogu a da drže distancu i da budu toliko pažljivi i skoncentrisani prema tome. Posle svega toga odigrao se taj turnir u Beogradu koji je odlično organizovan, i sada će mnogi reći, možda i sa pravom, da je njegova jedina slabost u tome što je bilo toliko navijača i što je bilo toliko posetilaca. Ali opet ću reći, ne zaboravimo da je samo u nedelju dana pre toga 2 velika skupa navijačka smo imali u Beogradu. Nije Novak Đoković ništa sam pokrenuo, izazvao, niti učinio nešto u ime nekog svog samoljublja na tom planu. Šta god da se kaže, kako god da se kaže, hajde da verujemo da će čitava ova priča proći sa što manje posledica i po učesnike, a i po navijače o kojima se neće govoriti, a koji su bili prisutni. Može biti da je neko na tim mestima inficiran. I...
Da, malo čas je stigla vest njihovog instituta za zdravlje, ajde tako da kažem, da se navijači neće biti testirani osim onih koji imaju simptome, ali je preporučeno da deca koja su bila u gledalištu ne idu narednih nedelju dana u školu.
Da. To je verovatno jedno od rešenja. U ostalom, vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. Ne treba ni jednog trenutka smetnuti sa uma da je Novakova ideja bila potpuno opravdana i pozitivna. Da nije bilo nikoga od navijača, ili da ih je bilo vrlo malo u njegovom teniskom centru, danas verovatno niko ne bi pominjao sve to. Imao je ideju da pokrene posustali tenis, da okupi igrače, da pruži neki zamajac sportu čije održavanje iz nekog razloga znamo mi šta je korona, imali smo i lična iskustva, još uvek neizvestan je početak ili nastavak zapravo sezone. On je želeo da jednu drugu priču ispriča, da sasvim jednu drugu dimenziju svemu tome da, i ne treba to gubiti iz vida. Treba pozitivno gledati na sve to, ne treba ga osuđivati i ne treba se podudarati sa onim komentarima koji su u ovom trenutku sladostrasni, a to su ljudi koji mu i inače nisu bili naklonjeni, ne treba ih posebno pominjati. U svakom slučaju, verujem da, kao što verujem da i ovaj narasli novi talas korone ipak neće imati teže posljedice, makar priželjkujem tako nešto, tako verujem da će i ova priča oko Adria Tura i oko tog možda zaista neprimerenog okupljanja navijača, koje nije trebalo da bude u tom trenutku u kojem se odigralo, da neće doneti neke ozbiljnije posledice.
I da će
posledice.
I Grigor Dimitrov i Borna Ćorić i Novakov kondicioni trener koji je zaražen i Grigor trener se, da će biti
dobro, da će se oporaviti, to su mladi, zdravi ljudi, da neće biti ozbiljnijih posledica.
Hvala, bio je to Dejan Bulajić, dakle, to je toliko što se tiče vesti sporta i nekako je opet sve oko korone. I evo, kad smo kod korone, upravo je stigla i vest, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja će u toku dana poslati preporuku da se pojačaju preventivne mere u cilju suzbijanja epidemije COVID-19 u ustanovama za smeštaj starih lica, najavio je resorni ministar Zoran Đorđević. Kao što znate, time smo negde se bavili i tokom, na početku našeg magazina, dakle, i dr. Predrag Kon se oglasio, rekao je da je situacija nepovoljna, to nam je potvrdio i epidemiolog dr. Branislav Tiodorović, i razmatra se uvođenje nekih novih mera. Vidjet ćemo kako će se to odvijati, o tome i u nastavku našeg programa, ali i narednih dana. Stigli smo do kraja magazina na Prvom radiju Beograda, ostanite uz nas, u 14 su nove vesti, čućemo se.
I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We'll fight here together till victory is won. Now come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you.
Church on Sunday, I'll be waiting for love.
Slušate prvi program Radio Beograda.